Labdien, Tom! Un laipni lūgts Rīgā jau pēc pāris dienām. Vai šī būs jūs pirmā viesošanās Latvijā?
Jā, tā būs gan. Esmu lidojis caur Rīgu, bet līdz šim neesmu izgājis ārpus lidostas.
Šeit Rīgā cirks nesen sācis piedāvāt amatieru līmeņa nodarbības jaunā cirka skolā, kas pie mums daudziem ir kaut kas pilnīgi jauns un neierasts. Kas jūs pašu savulaik ieveda cirka pasaulē?
Sāku ar cirka fizisko pusi. Vēl kā bērns es mācījos žonglēt. Tas man ļoti patika. Kad man bija 17 gadu, es iestājos cirka skolā. Bet tur nebija pārāk augsts līmenis, un es ātri vien sapratu, ka cirkā mani vairāk interesē teātra un komēdijas puse, nekā fizisko spēju izrādīšana.
Physical skills? So I was always attracted to comedy.
Atvainojos, ka pārtraucu, bet vai jūs pašlaik rosāties virtuvē?
I am in the kitchen.
Esmu gan virtuvē.
I'm hearing some
Es fonā dzirdu tekošu ūdeni.
Pouring noises.
Sorry, yeah, I have to I'm just preparing.
Ups, tie bija mani trauki.
That's all right.
I will stop doing that very shortly.
Es apsolu, ka tulīt pārtraukšu rosīties. Man vienkārši paralēli ir jāuztaisa pusdienas. Tā, viss.
I'm all done now.
Okay. You went to circus school.
Tātad mēs palikām pie cirka skolas. Bet kā un kāpēc jūs no turienes vēlāk nokļuvāt Francijā, Parīzē?
Well, I was always drawn to performance and skill, so circus was kind of the natural
Mani vienmēr ir saistījusi iespēja uzstāties un attīstīt savas prasmes, tāpēc cirks bija dabisks veids, kā to izteikt. Kad pabeidzu cirka skolu, sāku strādāt teātrī, bet man bija grūti Jaunzēlandē atrast tādu darbu, kādu es tiešām gribēju darīt. Kādā brīdī sapratu, ka tur tāds faktiski neeksistē, un man būs jālūkojas pēc darba citviet. Turklāt gribēju studēt tieši to specifisko cirka jomu, kas mani interesēja, proti komēdiju un fizisko teātri. Tāpēc sāku lūkoties uz cirka skolām otrpus okeānam. Tā es uzzināju par Jacques Lecoq teātra skolu Parīzē, kāds man to ieteica. Un tā, gadu pēc cirka skolas beigšanas Jaunzēlandē, es devos uz Parīzi.
Bet tagad jūs dzīvojat Somijā. Kā dzīve tur paizved?
I met a couple of Finnish people at Lecoq and we got along.
Lecoq teātra skolā iepazinos ar pāris studentiem no Somijas, un mēs ļoti labi sapratāmies. Mēs dzīvojām vienā dzīvoklī un kļuvām par tuviem draugiem. Mēs bijām no tiem nedaudzajiem Lecoq teātra skolas studentiem, kas iepriekš bija apguvuši cirka mākslu. Laikam tāpēc satuvinājāmies. Vēlāk visi noslēdzām līgumu ar cirka kompāniju Somijā, un tā kļuva par mūsu pirmo darba vietu pēc skolas.
And that was kind of like our first work after school.
Are you still with the same
Joprojām strādājat šajā cirka kompānijā vai tagad esat brīvmākslinieks?
Jā, kas es esmu? Esmu brīvmākslinieks, bet ar saviem somu kolēģiem nodibinājām paši savu fiziskā teātra un laikmetīgā cirka kompāniju, ko sauc Kallo Collective.
Your show will be the first one.
Jūsu izrāde Tikai kauliņi ir pirmā, ko uz Latviju ir atvedusi Rīgas cirka jaunā vadība. Tā darbu sāk šā gada pavasarī un aktīvi cenšas paplašināt izpratni par to, ko nozīmē cirks, jo vairumam šeit vārds cirks lielākoties saistās ar dresētiem dzīvniekiem, klauniem un gaisa vingrotājiem spožos tērpos. Kā jūs raksturotu to cirka virzienu, kurā darbojaties jūs?
Well, I guess I am involved in the contemporary circus movement, so
Laikam varētu teikt, ka esmu saistīts ar laikmetīgā cirka kustību. Jebkurā jomā, ja salīdzināsiet klasiku ar laikmetīgo formu, redzēsiet, ka tās ir diezgan atšķirīgas. Piemēram, klasiskā un laikmetīgā mūzika vai klasiskā un laikmetīgā deja. Tas palīdz saprast arī atšķirības starp klasisko un laikmetīgo cirku. Domāju, ka laikmetīgais cirks daudz eksperimentē ar formu un dažādu žanru sapludināšanu. Tāpat ir daudz eksperimentu ar cilvēku prasmēm un kontekstu, kādā stāv tiek parādītas.
the context in which you put those skills in.
You talked about physical.
Sacījāt, ka jūsu lauciņš ir komēdija un fiziskais teātris. Kā jūs to aprakstītu tiem, kuriem nav nejausmas, ko nozīmē fiziskais teātris?
Physical theater is a very broad kind of catch-all term.
Fiziskais teātris patiesībā ir ļoti plašs termins, bet būtībā tas nozīmē, ka izrādē ķermenis un tā iespējas tiek izmantotas kā galvenais izteiksmes līdzeklis. Deja, cirks, mīmi, klauni, tas viss pieder pie fiziskā teātra.
And the show that you will bring to Riga is titled
Jūs izrādes nosaukumu tikai kauliņi, latviski varētu saprast dažādi. Runa varētu būt gan par cilvēku kauliem, gan par metamajiem kauliņiem, gan pat par, piemēram, ķiršu kauliņiem.
Cherry kernel. What's the story?
Perfect.
Interesting because
bet par ko tad galu galā būs jūs izrādes stāsts?
What's behind the title?
It's kind of an expression of
Savā ziņā tas ir stāsts par mūsu ievainojamību un, kā lai pasaka, pagaidāmību. Proti, ka esam šajā pasaulē tikai uz laiku un cik patiesībā esam nenozīmīgi. Tas ir stāsts par dzīves gaistošo dabu un visu komisko un traģisko, kas ar to saistās.
And the kind of the drama and the comedy and the that comes with that.
How did you
Kā jūs nonācāt līdz šādai tēmai?
It was actually kind of a challenge that I set to myself.
Tas bija izaicinājums, ko es pats sev uzliku. Es gribēju radīt šobu, kurā tiktu izmantota tikai viena lampa, kurā nebūtu neviena cita rekvizīta, pilnīgi nekāda teksta vai stāfta līnijas. Un šī tēma izauga tieši no minimalistiskās pieejas. Tas kļuva par caurviju motīvu visām mazajām etīdēm, kuras biju izdomājis.
To all the pieces that I came up with within that structure.
You talked about your company.
Jūs iepriekš minējāt, ka jums ar kolēģiem ir sava cirka kompānija, bet visos šovos, kur fragments man izdevās atrast tīmeklī, jūs uz skatuves esat viens pats. Tad pārsvarā esat solo mākslinieks.
What you would call yourself? Do you perform alone?
It has turned out that way. Most of the shows that I've done.
Jā, tā ir sanācis, ka vairums manu izrāžu ir solo izrādes. Bet es darbojos arī kā pasniedzējs un režisors, tāpēc es daudz strādāju arī ar citiem cilvēkiem. Un es nesauktu sevi par solo mākslinieku. Vienkārši uzstāties vienam, tas ir diezgan efektīvs veids, kā strādāt. Bet arī šovu, ko rādīšu Rīgā, esmu veidojis kopā ar kolēģiem, tā kā neesmu pavisam viens.
I'm not entirely alone.
Fiziskais teātris ir universāla valoda, un tomēr, vai jums gadās situācijas, kad jūsu paša humora izjūta pa galam nesakrīt ar publiku?
I think every comedian, no matter what form we're using.
Jā, man šķiet, ka katram komiķim, lai kādā formā viņš sevi izteiktu, ir bijis vismaz viens šovs, kas galīgi nav izdevies. Domāju, ka tāda pieredze ir ikvienam. Neko daudz jau tur nevar darīt, vienkārši ej uz priekšu un centies atrast lietas, kas piesaista auditoriju. Bet reizēm tu vienkārši nevari to kontrolēt. Mana darba centrālais akcents ir komēdija, bet man ir svarīgi, lai uz to būtu arī interesanti skatīties. Tāpēc pat, ja joki skatītājiem nešķiet smieklīgi, vismaz izrādes vizuālā puse piesaista uzmanību. Tā kā katrs tajā var atrast kaut ko savu.
If the comedy doesn't connect with people, at least the visuals do. So there's always something there for someone.
Does the audience's sense of humor change?
Vai publikas humora izjūta atšķiras arī atkarībā no tā, kurā pasaules malā uzstājieties?
Differences or people universally laugh at things?
I have found that there's definite differences.
Jā, ir zināmas atšķirības, bet lielākoties atšķiras tas, cik skaļi cilvēks smejas. Parasti smiekli atskan vienās un tajās pašās vietās. Vienīgi reizēm tie ir skaļi un reizēm kautrīgi pieklusināti. Jā, vairāk uz dienvidiem cilvēki smejas skaļāk, bet interesanti, ka arī ziemeļnieciskajā Somijā publikas attieksme pamazām mainās. To esmu pamanījis pat šajā īsajā laikā kopš uzstājos Somijā. Augot fiziskās komēdijas žanra popularitātei, atraisās arī publika. Viņa pamazām pierod pie šīs formas un sāk šos priekšnesumus uzņemt arvien siltāk.
Then they have been becoming much warmer and the reactions have been much more expressive.
I was looking at some clips from your performances on.
Man jāatzīst, ka līdzīgi kā raugoties uz, piemēram, pasaules klases mūziku aktieriem, kuri vienlīdz labi dzied, dejo un tēlo, arī skatoties jūsu izrāžu fragmentus, man ir tiešām pārsteidz tas, kā jūs spējat apvienot prasmi kontrolēt katru sava ķermeņa muskuli ar komiķa un stāstnieka talantu. Kā jūs uzturat sevi formā, gan fiziski, gan arī garīgi?
Both physically and mentally.
Well, it's kind of, if I have enough work, then it's kind of sustain, it's self-sustained.
Ja man ir gana daudz darba, tad tas notiek pats no sevis. Izrādes spēlēšana notur mani formā, un es strādāju daudz, tā kā tas palīdz. Ja neuzstājos, tad trenējos, un es nemēdzu daudz atpūsties. Mans prāts faktiski visu laiku nodarbojas ar kaut kā jauna radīšanu. Bet tas jau ir vieglākais. Izdzīvot pārējo dzīvi ir daudz grūtāk.
I think that part is the easiest part. It's the it's doing the rest of life that is difficult.
That must be quite exhausting.
Bet tam jābūt diezgan nogurdinoši visu laiku būt radīšanas un uzstāšanās procesā un pašam sevi režisēt.
And creating your own stories.
Yeah, I don't really notice it until I have a whole, like some time off and then.
Jā, es to pat nepamanu līdz brīdim, kad gadās kāds brīvāks brīdis. Tad es mazliet sabrūku un guļu nedēļu no vietas. Vai kaut kā tā.
Sakiet, kādas ir jūsu paša ikonas, cirka, teātra un dejas pasaulē, kam jūs sekojat līdzi un no kā iedvesmojaties?
Well, there are lots of different people and companies.
Nu, ir daudz dažādu mākslinieku un kompāniju, tāpēc grūti izcelt kādu konkrēti. Es pašlaik sadarbojos ar diviem brīnišķīgiem klauniem – Trigviju Veikenšovu un Gebiju Muņozu. Viņi ir tiešām lieliski. Man ļoti patīk arī, piemēram, žonglētāju Gandini juggling horeogrāfijas. Strādāju ar producentu kompāniju Aurora Nova, kuri prot pamanīt tiešām labus šovus. Tā kā es mēdzu ielūkoties viņu programmā, lai uzzinātu, kas jauns un labs pasaulē notiek.
So I often look at their program to see what's happening in the world.
Going back to your show only.
Atgriežoties pie jūsu izrādes tikai kauliņi, ko radīsiet Rīgā tuvākās dienas. Ko jums gribētos, lai cilvēki paņem līdzi pēc šīs izrādes?
I would like them to have experience something that they haven't seen before.
Es gribētu, lai skatītāji piedzīvo ko tādu, ko nekad nav redzējuši, lai viņi kļūst atvērtāki jaunai pieredzei arī nākotnē, lai viņi nebaidās labi pavadīt laiku, iepazīstot jaunas cirka formas un galu galā gūst prieku un dabū izsmieties.
Uplift their day and give them some laughter.
Un tas nekas, ka izrāde ir par visai nopietnām un filozofiskām tēmām, kā dzīves gaistošā daba.
Topics in your show.
Yeah, definitely, but the language used to describe all those things.
Jā, protams, valoda, caur kuru par šīm tēmām runāju, ir humors. Un man šķiet, ka tas ir ļoti efektīvs veids, kā runāt par dziļākām lietām, kā palīdzēt cilvēkiem atvērties un par to domāt. Turklāt izrādē tikai kauliņi, šīs izpausmes ir diezgan abstraktas. Es teiktu, ka tas filozofiskais tumšais paliek fonā.
So it's more like an underlying current that might be philosophical or kind of dark and
And it's okay.
Un nav jākautreiz smieties.
Definitely.
Pilnīgi noteikti.
Great. Well, thank you so much for
Paldies par sarunu un uz drīz tikšanos Rīgā.
Welcome to Riga in a few days.
Thanks. Looking forward to it.
Paldies un gaidu ar nepacietību.